Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný piatkový večer. Dnes sme pre vás pripravili aktuálne správy a zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej 18. nedele v cezročnom období. Nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Juraj Vitek.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Si včera v podvečer, ako sme vás už informovali, pozrel v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe film 5 rokov pápeža Benedikta XVI. Z produkcie Bavorskej televízie. Zachytáva najvýraznejšie momenty pontifikátu Benedikta XVI. Od jeho zvolenia až po dnešok. Po filme sa Svätý Otec prítomným prihovoril.
V tejto chvíli môžem povedať jediné. Ďakujem Bavorskej televízii za túto mimoriadnú duchovnú cestu, vďaka ktorej sme mohli nanovo prežiť výrazné a vrcholné chvíle týchto 5 rokov mojej Petrovej služby a života samotnej cirkvi. Pre mňa osobne to bolo veľmi dojímavé vidieť niektoré momenty, najmä ten okamih, keď pán vložil na moje plecia Petrovú službu. Bremeno, ktoré by nik nemohol niesť sám, len svojimi vlastnými silami, ale ktoré unesie len preto, že nás, aj mňa, nesie pán. Vo filme sme videli, ako sa mi zdá, bohatstvo života cirkvi. Mnohorakosť kultúr, chariziem, rozličných darov, ktoré v cirkvi žijú, a aj to, ako v tejto mnohorakosti a veľkej rozličnosti neustále žije samotná cirkev, a Petrov primát má tento mandát vyjadrovať, udržiavať v tejto jednote prítomnosti, minulosti, budúcnosti a večnosti. Videli sme, že cirkev aj dnes, napriek tomu, že veľmi trpí, ako vieme, je cirkvou radosnou, nie je cirkvou zostarenou, ale videli sme, že je cirkvou mladou a že viera vytvára radosť. Preto sa mi zdala veľmi zaujímavá a veľmi pekná myšlienka, že ste všetko zasadili do leitmotívu 9. symfónie, teda Ódy na radosť Ludvíka van Beethovena, ktorá vyjadruje, že za celými dejinami stojí fakt, že sme už oslobodení. A páčilo sa mi aj to, že film sa končí záberom na matku, na Božiu matku, ktorá nás učí pokore, poslušnosti a radosti z toho, že Boh je s nami.
Slovensko. Liturgickej slávnosti dnes v deň spomienky na blahoslavenú sestru Zdenku Schellingovú, pannu a mučenicu, predsedal v Bratislave po Dunajských biskupiciach apoštolský nuncius na Slovensku Monsignor Mario Giordana. Slávnosť sa začala o 16. hodine a zúčastnil sa na nej bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, bratislavský grécko-katolícky eparcha vladyka Peter Rusnák, kňazi, reholníci, zvlášť milosrdné sestry Svätého kríža a množstvo pútnikov z radov laikov. Monsignor Mario Giordana v homílii odovzdal pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca a potom sa pozastavil pri myšlienke z Lukášovho evanjelia. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Idea kríža je čosi podstatné v našej kresťanskej viere. Veď to na kríži Boh ukázal svoju milosrdnú tvár, keď dovolil, aby na ňom zomrel jeho syn a tak spasil svet. Vďaka krížu poznáme, ako hovorí svätý apoštol Pavol, šírku, dĺžku, výšku a hĺbku lásky, ktorou nás Boh miluje.
Úcta ku krížu musí byť podľa slov apoštolského nuncia predovšetkým záležitosťou nášho vnútra, srdca i citu. Podobne ako to napríklad urobil svätý otec blahej pamäti Ján Pavol II. Počas svojej návštevy Slovenska v roku 2003, keď práve v čase beatifikácie sestry Zdenky a grécko-katolíckého biskupa Vasia Hopka v Petržalke začal svoju homíliu slovami: Buď pozdravený, svätý kríž, ty naša jediná nádej.
Áno, tento znak máme mať vo veľkej úcte a veľmi ho máme milovať, pretože z neho nám plynie nádej, že aj na nás v našom živote sa vyleje bohatstvo Božieho milosrdenstva, aby zotrelo naše hriechy, aby prikrylo našu nevernosť a našu ľudskú slabosť, aby nás priviedlo tam, kde budeme na veky zakúšať, aký dobrý je Pán, to znamená do Jeho nebeského kráľovstva. Skúsenosť nám ale hovorí, že kríž je prítomný v našom živote aj iným spôsobom. ako ťažkosti, ktoré nachádzame na ceste každodenného života a ktorým musíme čeliť. Nebolo by dobré, keby sme sa im chceli vyhnúť. A práve toto mal Ježiš na mysli, keď povedal: kto chce ísť za mnou, nech vezme každý deň svoj kríž. Úprimne nasledovať Ježiša znamená prijať tieto ťažkosti a očami viery ich vnímať ako vôľu Božiu, ktorú nám nie vždy je ľahko pochopiť.
Ďalej monsignor Giordana v homílii poukázal na kríž v živote blahoslavenej sestry Zdenky. Pred krížom neušla ani vtedy, keď sa jej zdal príliš ťažký, ba môžeme povedať, že z ľudského hľadiska až neznesiteľný. V závere apoštolský nuncius povedal:
my všetci, milovaní bratia a sestry, máme v sestre Zdenke jedinečný príklad hodný nasledovania. Prehlbujme stále viac a viac, tak ako to robila ona, to umenie milovať Kristov kríž, ktorý nás tak často sprevádza na cestách nášho života, že ho môžeme pokojne nazvať našim spoločníkom a priateľom. Sám Ježiš, ktorý dal sestre Zdenke silu ho niesť, nech svojou milosťou posilňuje aj nás, keď nám ho položí na plecia. A buďme si istí, že ak ho budeme niesť v duchu viery, stane sa veľkým požehnaním pre každého osobne, pre naše rodiny, našu krajinu i pre celú Kristovú cirkev.
Slovensko. Na Slovensku vznikla Katolícka zdravotnícka únia, občianske združenie, vôbec prvé svojho druhu, ktoré chce zjednotiť katolíckych odborníkov v oblasti medicíny. Na návšteve Ríma bol v uplynulých dňoch zástupca novovzniknutej únie Lukáš Murajda, pôsobiaci na Ústave verejného zdravotníctva Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Slavka Golisová sa ho opýtala na význam vzniku takejto únie na Slovensku.
Katolícka zdravotnícka únia je projekt, ktorý sa netýka Jeseniovej lekárskej fakulty. Je to skôr produkt kontaktov medzi zdravotníkmi, veriacimi lekármi, sestrami, psychológmi, farmaceutmi, ktorí cítili potrebu združiť sa v združení, ktoré by bolo apolitické, čo by som rád aj zdôraznil. Naša myšlienka pod patronátom otca biskupa Sečku bola ponúknuť priebežne nejaké stanoviska v oblasti otázok vedy alebo zdravotníctva alebo medicíny a viery, alebo teda katolíckej cirkvi. To znamená, členmi sú jednak zdravotníci, veriaci, členovia katolíckej cirkvi a kňazi alebo prípadne teda biskupy. Potreba vzniku Katolíckej zdravotníckej únie vznikla práve na podklade konferencií, ktoré sa každoročne uskutočňujú v Martine s názvom Kresťan v dnešnej nemocnici, a ktoré sa snažia odpovedať na praktické otázky zdravotníkov veriacich, ktorí vo svojej praxi sa stretávajú s hlavne bioetickými problémami, a hovoriť o tých stanoviskách, ku ktorým môžeme na určitej odbornej úrovni dospieť.
Teraz, vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 18. nedele. Pripravil ho Juraj Vitek, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme.
Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. S takouto požiadavkou sa v Evanjeliu 18. cezročnej nedele obracia ktosi zo zástupu na Ježiša. Kladie mu konkrétny sociálno-ekonomický problém, aby ho vyriešil. Ježiš mu odpovedá: človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? Ježiš poukazuje, že jeho prínos do ľudského spoločenského spolužitia je na inej úrovni, ako je úroveň konkrétnych sociálnych či politických riešení a rozhodnutí. Podobne odpovedá pápež Benedikt XVI. V encyklike Láska v pravde, v ktorej sa vyjadruje k problému súčasnej hospodárskej krízy. Cirkev nemá možnosť ponúknuť technické riešenia a nenárokuje si ani najmenej miešať sa do politiky štátov. Ježiš však odpovedá na otázku spôsobom, ktorý môžeme terminológiou pápeža Benedikta XVI. Nazvať integrálnym. Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti. Ak chceme spravodlivé riešenia ekonomicko-sociálnych a politických problémov, musíme rátať s hlavnou prekážkou ich riešenia, teda s hriechom. Dôležitým momentom úvah Benedikta XVI. V spomínanej encyklike je práve tento typ úvahy. Múdrosť cirkvi vždy pripomínala, že treba mať na zreteli dedičný hriech aj pri interpretovaní sociálnych skutočností a pri budovaní spoločnosti. Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov. Všimnime si, že spomínaný ktosi zo zástupu zostáva anonymný a jeho dialog s Ježišom je dialogom, v ktorom chýba zainteresovaná stránka, teda jeho brat. Vzťahy medzi nimi asi neboli veľmi vrúcne, práve naopak. Išlo tu skôr o majetok. A práve tu nachádza Svätý Otec hlavnú trhlinu aj sociálno-ekonomického fungovania trhu. Kým existuje vzájomná a všeobecná dôvera, hovorí Svätý Otec, trh je ekonomickou inštitúciou umožňujúcou stretnutie medzi ľuďmi ako ekonomickými činiteľmi. Bez vnútorných foriem solidarity a vzájomnej dôvery trh nemôže plne vykonávať svoju ekonomickú funkciu. Dnes sa vytratila práve táto dôvera a strata dôvery je skutočne vážna strata. Prvú vec, na ktorej treba teda začať pracovať v spoločenskom a ekonomickom živote, sú práve vzťahy. Ľudské stvorenie, hovorí Svätý Otec, má duchovnú prirodzenosť a realizuje sa v medziosobných vzťahoch. Čím autentickejšie ich prežíva, tým viac dozrieva aj jeho osobná identita. Hodnota človeka rastie, keď nadväzuje vzťahy s druhými a s Bohom, a nie keď sa izoluje. Spomínaný dotyčný z dnešného evanjelia neprichádza za Ježišom s tým podstatným problémom. Rozsýpajú sa nám rodinné vzťahy a nevieme sa dohodnúť ani na dedičstve. Nie je práve toto základným problémom našich čias od ekonomických a politických špičiek až po naše rodiny, susedov a kolegov v práci. Neinvestujeme naše sily v prvom rade do zárobku a nezanedbávame pritom základné ľudské, autentické, priateľské, rodinné či pracovné vzťahy. Nestávame sa tak úžasne sociálne zraniteľnými, lebo sme vzťahovo izolovaní a naše istoty sú zamerané len na to, čo môžeme vlastniť. Ježiš konštatuje. Aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Svätý Lukáš pre život používa grécky výraz zoe, ktorý používa vždy v spojení večný život. Myslí na život v jeho transcendentnom zameraní na Boha. Náboženská sloboda neznamená náboženský indiferentizmus. Bolo by fatálnou chybou zabudnúť na to, že bez Boha človek nevie, kam má ísť a nedokáže ani pochopiť, kým je. Naše kresťanské náboženstvo predstavuje Boha Trojicu, ktorý je čistou vzťahovosťou v dokonalej jednote. Je náboženstvom Boha s ľudskou tvárou a vychováva k pravému humanizmu, lebo humanizmus, ktorý vylučuje Boha, je nehumánnym. Ak si budeme myslieť, že problémy našej spoločnosti majú iba ekonomický rozmer a spoločnosť ovládne náboženský indiferentizmus, nebudeme schopní nájsť ozajstné riešenia. Jednou z charakteristík tejto našej doby je potreba všetko poisťovať. Od zdravotných a sociálnych poistiek až po poistenie pre prípad zlého počasia na dovolenke. Niekedy sa poisťovanie stáva doslova mániou. Najrozšírenejšia je však životná poistka. Proti čomu a pre koho je taká poistka? Proti smrti? Určite nie. Slúži pre toho, kto zomrie? Tiež nie. Zabezpečuje odškodnenie pre pozostalých. Božie kráľovstvo je tiež poistením. Je životným poistením, ktoré slúži nielen pre pozostalých, ale aj pre toho, kto zomrie. Je to jediné reálne životné poistenie. Ak sa budeme spoliehať len na svoj majetok a to, čo v živote môžeme zarobiť, tak sme zabudli na najdôležitejšiu životnú poistku, ktorá prináša pravoľudskú istotu a stabilitu. A Boh nám povie, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život. A čo si si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pre Boha nie je bohatý.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.